96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Taqra Dr. Mary Mizzi.
Inselmilkom, jiena Ann Mary Mizzi nilqakom għal dan il-programm. Il-gżejjer tagħna huma żgħar tas-sew, iżda minkejja ċ-ċokon tagħhom kapaċi jispiraw, jixprunaw u jqanqlu l-immaġinazzjoni tal-bniedem. F'dan il-ħin ser naqsam magħkom semmija tagħna stejjer minn dawn il-gżejjer. Dawn huma miktuba minn Mary Mejlaq, kittieba u poetessa Għawċija. Mary Mejlaq naħseb li smajtu biha, kienet waħda minna, bint il-gżira ta' tliet għoljiet. Kienet għalliema li nislet fl-istudenti tagħha imħabba għall-ilsin Malti. Persuna li għarfet ħaddem tajjeb il-Malti u li b'din il-lingwa nisġet u sawret kitba tant sempliċi u sabiħa. Mary Mejlaq ħallitna fl-ewwel ta' Jannar 1975 fl-età ta' 70 sena, iżda l-poeżija u n-narrativa tagħha għadhom magħna u jibqgħu. Dawn l-istejjer jinsabu f-sensila ta' kodba. Stejjer li huma marbuta ma' xi raħal, belt jew lok f'Malta jew f'Għawdex. Stejjer li ġew ippubblikati fl-1972 mill-Veritas Press ta' Ħaż-Żabbar. Huma stejjer ħelwin frott il-fantasija tal-kittieba. Imqanqlaw imnebħa minn ħajjet il-poplu tagħna. Rakkonti li jqanqlu tbissima, modrija, kurzita u anke stmerrija. Ninsab ċerta li se tieħdu gost tisimgħu dawn l-istejjer, stejjer ta' dawn il-gżejjer. Id-duka ta' Taslima. Xi 80 sena ilu ġewwa Taslima kien hemm tifel tal-puliti jismu Oreste Duka. Dan it-tifel meta kien għadu żgħir, ommu missieru daħluh il-kulleġġ. U meta kiber laħaq skrivan ta' ċivil. Sa' għan kollox kien miexi sew, imma meta dan iż-żagħżugħ sab ruħu bil-flus fil-but u beda jagħmilha u joħroġ ma' sħabu, beda jitkessaħ u jaħseb li laħaq xi ħaġa kbira. Rama l-bastun għax dak iż-żmien anke iż-żagħżugħ li kienu puliti kienu jużawh, u kien jinżel lejn nhar id-dud, arani u la tmissniex. Daqs kemm kien iżomm ruħu dritt u jinqalab lura biex juri kemm hu ras kbira. In-nies qalu ilu id-duka ta' Taslima. U kellhom raġun, għax meta xi ħadd kien jistaqsih min inti jekk jogħġbok, u jaqbes jgħidilhom li hu id-duka ta' Taslima. Għax min kun jomu approfitta ruħu biex jagħmel lilu n-nifsu persuna reali. Wanqas naf kif xerdu dan ir-reklam fuq in-nifsu, biċċajt jew bil-fatti kulħadd kien isibu id-duka ta' Taslima. U aktar ma beda jieħu l-fama li hu duka, aktar beda jitkabbar u jaħseb li mess is-sema bidu. Lil kulħadd beda jara b'xejn ma ġembu, ħadd ma baqa tan parti jew, lil kulħadd jara dubbin, u biss innobli, u biss persuna reali, l-ebda dar oħra milli hemm Malta ma ħass li jidenja li jidħol fija. U billi l-imdina hemm ħafna baronijiet u markiżi, x'inhu mal-baronijiet fejn id-duka? Għandu raġun. U billi ċisk għandu ħafna flus, x'inhu ċisk ħdejn id-duka. U kien joqgħod il-jieli sħaħ ġos sodda imqajjem jitħasseb fuq il-kondizzjoni tiegħu. L-għeluq tal-ħasba tiegħu dejjem l-istess kien ikun. Għandna qabża kbira wisq bejnietna, jiena u n-nies l-oħra. Dan ma jista' jkun qatt li jiena minn ġol kwiekeb naqaf l-imqawel. ma jista' jkun qatt li jiena naqa' għaż-żuffiet li nidħol ġodar tal-baxxi u naħbad rasi? Kien għadu kemm għala l-25 sena, meta Oreste ġewwa s-sodda kien joqgħod jaħseb fuq din ix-xorti kifra li messitu li lebda familja ma ħass li jitamparu biex ikun jista' jiżżewweġ għandha. Kien jinket mhux ftit meta kien jinżel lejn nhar id-dud u jara lil sħabu koll għandhom arusa minn barra hu. Sħabu u ħbiebu kienu sikwiti semmulu lil dik u lill-oħra. Ara Orest, ħallik mid-duka li webbilġu moħħok, hawn tant tfajliet politi bħalek, għażel waħda mhux se tibqomrok kollhom xenna għal arusa. Le u le, kien iweġibhom. M'hawnx fejn iżżewweġ. M'għandkom għax issemmuli lil ħadd għax ħwejjeġ li ma jistgħux ikunu. Qabel ma nsib waħda tampari, għażeb nibqa'. Ma hawnx fejn niżewweġ u la m'hawnx. Din il-fissazzjoni li kellu fuq u Oreste Duka bdiet sejra mill-ħażina għall-lar. Aktar ma jgħaddi żmien aktar iżid u b'din il-biċċa tad-duka ta' taslima sar jaf kulħadd f'Malta u f'Għawdex. U kulħadd jitħassru għax raw li għandu xi rota nieqsa dak li ma jistax jemmen li Duka huwa kunjomu u m'hemm xejn speċjali fil-familja tiegħu aktar milli hemm f'kull kunjom ieħor tal-poplu. Imma li ħassel twebbel b'dan, jekk ma jsirx xi miraklu, ħadd mhu sejjer ifhemu. Avolja kien jarhom jiddieħku bih, u min jgħidlu ħaġa u min jgħidlu oħra, baqa' ma ġiex f'sensieh. Win-nies tgħidlu, trid immur nara nsiblek xi dukessa minn ta' Savoja. Jekk insiblek waħda mid-dukessi tal-Ingilterra toċċ għalik. Trid naraw inħawduk x'ma xi prinċipessa minn tal-Olanda. Kiekux naħkmulek ir-Reġina tal-Persja, qalu li hi armla. Hekk baqa' sejjer Oreste. Dawk li jħobbuh jadruh u jiftħulu għajneh, u dawk li ma jħobbuhx jgħaddu żmien bih li tant issoktaw ferżnulu moħħu. Kienu għaddhom wasluh wara l-bib ta' Frankuni. Ommu missieru kienu mollijin ħafna lih li jaraw ħsar iż-żufjet tal-poplu kollu, u kienu sikwit joqogħdu jaħsbu kif għandhom jagħmlu biex għalta parsi sabulu waħda mwielda prinċipessa. Kiekux niftehmu mal-ħbieb tagħna ta' Vassallo. U ngħidulhom biex meta jiġu hawn fil-għaxija jgħidu li waħda mill-bniet tagħhom hija prinċipessa misruqa u ġibu hawn magħhom meta kienu msefrin, qalet is-sinjura Karolin lil żewġa darba waħda waqt li kienu qegħdin jieħdu l-kafè u t-tifel kien għadu l-qudies. Kieku sewwa, għax aħna dawk in-nies nafuhom sew, u kieku sew ikun nillaqgħuh ma' waħda minnhom, forsi sa fl-aħħar jikkwieta u jneħħija din il-fantasija li twebbel bija li jrid jiżżewweġ persuna reali. Għax ma kienx hija ħasra li jgħidu l-naiva, anqas naf kemm wegħdi għandi biex narah jiżżewweġ u jneħħi dan il-fellus li daħħal f'rasu, weġiba żewġa konfondut. U hekk għamlu, ftehmu mas-Sinjura Vassallo li xi darba waqt li tkun hemm u jkun hemm Oreste qiegħed jisma'. Għandha ġib id-diskors fuq meta kienu msefrin hija żewġa u darba waħda huma ġejjin lejn Malta fix-xtajta tal-baħar ta' Taormina sabu tarbija ġorokna fil-blat u merħija weħda li sar minna sar. U hekk għamlet is-Sinjura Vassallo meta darba fil-għaxija sabet lil Oreste fuq poltruna qiegħed jaqra l-gazzetta. Oreste qatt jisma' u ftit kien qiegħed jagħti każ hu il-mama tiegħu x'kienu qegħdin jipaċbċu ma' xurxin. Imma meta f'nofs tar-rakkont is-Sinjura Vassallo qalet li Margaret tagħha għad li jitgħodda bħala tifla minn tagħha mi tagħha xejn, għax dik kienu sabuha fix-xtajta ta' Taormina u ġabruha magħhom lejn Malta, Oreste waqqaf udnejh. Kemm kellha żmien meta ġibtuha Sinjura Lis? Staqsieta s-Sinjura Karolin ta' parsi mistaġba. U kemm kellha sena u tliet xhur mhux iżjed għax kienet għadha ma telqetx timxi. Kif ġibnija bdiet tmiet xi pass? Jiena qatt ma rrakkontajtilek l-istorja tagħha, dik mhix komuni. Jien se ngħid lilek għax naf li jint m'intix se tallini, naf li m'intix sejra tlablab għax jien noddok bħala l-ikbar ħabiba li għandi u miegħek biss naf da' qalbi. Dik Sinjura Lis, dik prinċipessa. Qatt li ħadd ma jaf? Prinċipessa? Dan fejn taf? Imma taf fis-sot? Naf fis-sot. Għax sibni la katina fonqa u fil-molla kella stampata l-kuruna ta' prinċipessa. Mela bil-fors li prinċipessa, m'hemm l-ebda dubju ta' xejn, għax dini prova biżejjed. Imma ngħid jiena, dik kif ġiet merħija hemm f'xatt il-baħar, aħna nozzu għom daqsek l-lulidna, sejrin ma jozzux l-lulidom r-rejiet. U dik ma marrux erħewa huma, dik ser uwilom il-ħallelin, u ġota armina jisomraw il-pulizija li se taqbadhom u biex ma jinqabdux erħewa ġorokna fil-blat, u ma baqaw sejrin bxejn biex ma jinqabdux. Mela ħsibt li marru rħewa emmirrew il-reġina, għaltila zgura zgura il-sinjura Liz. Oreste waqqaf par widnejn daqstaħmar xin sema l-ħabiba tommu tejt li Margaret hija prinċipessa u ħass qalbu se tinqasam bil-ferħ għax qal mela dik tot talija i prinċipessa u jinduka u qegħdin tajjeb għal ma' xurxin u kien se jaqbes u jgħidilha żew iġilu dak il-ħin stess. Imma reġa' żamm għax dirlu li aħjar ma jfexfex xejn. Dak il-lejl ma laq xajn majn. Għax il-ħin kollu jewden fuq il-prinċipessa li sa fl-aħħar laqgħetu magħha xortieħ. Beda jgħid waħdu tassew li min jistenna jitenna. Rajt kieku fexfex il-prinċipessa ma kontx se nilħaqha jien. Issa tara xejra taqbadhom x'ħin ngħidilhom mini. Imma ma ngħid b'dan lil-ħadd qabel inti jiġa, għax inkella jaraw kif jisfrattaw ili. Noqgħod kwiet imbagħad la ngħid is-Sinjor C narraf lil kulħadd fil-gazzetti kollha li jien ħadd prinċipessa. Rajt, kienu tant għaddejjin iż-żmien bija u jwaqgħuni għaċċajt, jien issa nurihom minnu d-duka ta' taslima. U baqa' jewden minn danza fil-għodu. Kif sebaħ bil-ġrimar Stella Maris, sema u d-disa imbagħad marlura lejn id-dar ħall-kafè. Daqskemm fexfex ħaraqlu l-sienu, ħass sarvetta mesaħ xufteħ u mar quddim il-mera jirranġa persuntu. Imbagħad qabad il-kappell u għamlu ġarasu, irranġa l-ingravata. Ġebbet il-ġlek u ħal bastun fidu. Mama, għalila l-ommu, aqta fejn sejjer dal-għodu, qatt ma taqta, u se tifrax ngħidlek? Fejn? Qalt l-ommu mimlija bil-kurzita, imma fl-istess waqt diġa qalba ħebri ta' ġej. Sejjer għand il-ħabiba tiegħek is-Sinjura Liz, biex ngħidilha li jekk ma ssibx xi tfixkil, iżżewġ lil Margaret, dik li kienet qiegħda ssemm il-bieraħ. Għax nara ħafna tot għalija. U barra dan, jien inħossni għandi grazzja magħha u naf x'tifli. Kuljum tisma' l-qudiesa tas-sitta u nofs u naf li hija tifla mill-aħjar. Iva, sewwa, wieġbet ommu, kemm hija tagħtini pjaċir? Dawk żgur li ma jgħidulekx le, daqskemm aħna ħbieb. Imma dal-ħin għadu kmini wis. Is-Sinjura Liz anqas tkun għadha qamet, din l-aġla kollha fejn il-ġurnata twila tant. Naf imma m'għandix moħħ imur l-uffiċċju dal-għodu. Qabel inkun naf li qalu Iva u li se jżewġu ili, għadhom is-seba' u kwart imma ma nitlaqx lejn il-belt qabel ikolli moħħ ikwiet li Margaret se tkun tiegħi. Ara kif tagħmel, wissitu l-mama. Dal-għodu la tmur xejn għax ibqa' żgur li dik għadha rieqda. Dik sa s-satin tkun għadha tilab ir-rami u qabel id-disa' mhix se toħroġ mis-sodda. Issa mur l-uffiċċju. Imbagħad f'xi l-għaxra nasal sa għandha jien, ngħidilha li inti trida u tara kif nirranġawla kollox. Imbagħad xi tiġi mill-uffiċċju fis-sija kollox ngħidlek u tara kif kollox ikun sewwa. Bħalissa mhux ħin ta' għand in-nies ikunu kemm ikunu ħbieb tagħna, mela inti tridhom jgħidu li inti duka li jonqas taf l-edukazzjoni u l-prudenza. Mela isma' minni tmur xejn. Ħallini mmur jien x'ħin ikunu l-10 jew il-11. Oreste derlu li ommu kienet qed tgħid sewwa u ħalla f'idejja. X'ħin l-om sabet ruħha waħedha. Niżlet biset l-art li sa fl-aħħar bina se jirisib waħda u jżewwiġha. U hekk ma jinkwetomx aktar għax dejjem rid prinċipessa jew reġina jew dukessa, u forsi fl-aħħar tara għamel mod inġabar u n-nies ma toqgħodx tgħaddi żmien bih u tiżżuffjetta b'bina. Għax kieku tafu intom kemm kienu jibku għamhom issieru meta jaraw jisimgħu lin-nies jiżżuffjettaw bih. Kellhom imsiken salib kbir bih, imma xi trid tagħmel, il-qalb tal-bniedem fid-dinja jkollha ssofri wisq. Maxi l-10 nofs is-Sinjura Karolin telqet għall-ant ħabibita biex tgħidilha li fin-nazba li għamlulu Oreste nqabad u bat lill-ommu tgħid lis-Sinjura Liz li ju jrid jiżewġ lil Margaret. Fejn tafu kemm daħku qalu bella jnielu tal-prinċipessa ma kien iċċal xejn il-ftehima li għamilna bejnietna u daqskemm ferħu li se jitħaltu ma' xurxin tanqu xi 10 darbiet. It-tnejn ħassuhom maħruġin il-barra minnhom infushom bil-ferħ. Il-waħda xtara li bina forsi jagħmel mod jikwita bil-prinċipessa li se jieħu. U s-Sinjura Liz kienet settirt bil-ferħ li minn ħames bniet għallin qas se jaħdilha waħda d-duka ta' taslima. Isma, Signora Lise, x-senejdu l-Lorestex ħinjieġi mill-uffiċċju fis-sija? Staqsita ħabibita. X-iet it-tejdlu? Ejdlu li kulħadd kuntent, sal-qattus. Żewġi jaf kollox bin-nasba li għamilnielu u jixtieq ħafna li nżewġuh, għalhekk m'hemm ebda xkiel fin-nofs meta jienu żewġi niftħulu l-bibien it-tnejn, qaltilha Signora Lise, waqt li qamet bil-wiefqa ħalli ġġib il-Benedittin biex jixorbu bis-saħħa tal-għarajjes. Imma isma, Signora Lise, reġgħet qaltilha ħabibita. Aħjar issejjaħ lit-tifla, ħalli narawx se tgħid, għax sa fl-aħħar mill-aħħar mhux billi intom issira kuntenti. Għandha mnejn tgħid le, u għalhekk lit-tifel ma rridux l-ewwel nimlilu rasu li kollox sew, imbagħad ma jkun sew xejn, għax it-tifla tħollu torbot, jekk ma tikkontentax xi ma jsir xejn. Ma jsir xejn, mela mhux hekk, hawn ġew jien nikkmanda, kollox kif nagħmel jien. Miskinu minn imerini f'xi ħaġa. Miskina dik li ma toqgħodx għarrida tiegħi, le ma nsejħilha xejn, għax dik biċċa ġina kif infattara toqgħod. U ħażin għalija jekk ma toqgħodx, wara li għandha grazzja bħal dik li serrifsu l-ewwel darba rus ġodarna. Is-Sinjura Karolin reġgħet ħarġet u marret lura lejn id-dar. Kemm se jiekol bla ptit Orestex ħin jiġi mill-uffiċċju u ngħidlu lir-ranġajna kollox kemm jidħol ġodarhom. Bdiet tgħid waħedha waqt li qiegħda tħejjil mejda tal-ikel. Il-missier li ma nofsija dejjem jasal id-dar inġabar kif kien imdorri preċis waqt li qegħdin idoqqu t-tokki tal-orloġġ. Is-Sinjura Karolin irrakkontatlu kollox lil-żewġa u dan ukoll ħa pjaċir ħafna b'dak li għadda bejn martu u s-Sinjura Vassallo. X'ħin waslet is-sija, Oreste ma nġabarx kif kien imdorri. Għaddew 5 minuti, għaddew 10 u għadu ma ġiex. Dan kif kien? Illum messu ħafna f'aktar lura lejn id-dar mis-soltu, daqskemm kellu premura li jfittex jieħu risposta mingħand ta' Vassallo jekk għandhom x'pjaċir iżewġuh lil Margaret. Kif għadu ma wasalx? Sarriet imur għandhom fis-seba' u kwarta fil-għodu, jien ma ħallejtux. Tgħid għadda għandhom biex jara jien morġ bil-ħodba. Kif kien għadu ma ġiex? Qalet is-Sinjura Karolin lil-żewġa. Mas-sija u kwart Oreste wasal. Ommu marret laqgħetu fil-bib biex tagħtih l-aħbar li kollox sew, u x'ħin ħarset lejn wiċċu ħadet qata kbira. Is-sibu wiċċu mibdul, demmu ġa rasu u m'għadda b'msaħħan qatt ma rat bħalu. X'ġara, Oreste? Staqsitu ommu. X'ġara kemm inti mdaħdaħ u demmek imqalleb, jaqgħu? Xejn, mhur aqlib li ħanikol u kif nikol niġbor ħwejġi u hawn ġew ma taranix aktar. Mela tipprova titħak bija, intu dik il-galantom ma' ħabibtek. Jekk mortet tilaj li jien irrida, erġa' bil-qalb it-tajba mhu rejdilha li ma rridix. Għax jien kont se noħodha għax ħsib ta' persuna rjali, imma mi rjali xejn dik binta u naf ngħidlek fejn twieldet meta twieldet minn ammida u kollox. Twieldet ġo waħda minn dawk id-djar ta' fuq il-loġoġ u m'għamda s-Sakru Kwor. Parrinijiet kienu l-maġġurnin u xwiera bu s-sinjura tiegħu u twieldet fil-25 ta' frar 1864. Din il-prinċipessa li rridu tbellgħu li inti omma. Imma ndumma naħija jekk kieni fuq zaqqa tibqa' u baqa' jgor sakemm kiel u wara li kiel u sakemm wasal fuq il-adba tal-bib biex joħroġ. Ommu missieru ma kellmuh l-ebda kelma, kienu jafu li t-tort kien tagħhom għax avolja binhom rid jiżewweġ persuna rjali li ma kien joħ tal-maħħa xejn għax hu kien bniedem komuni, mhux billi kun jomu kien duka. Imma b'dan kollu ma kellhomx jagħmlulu dik in-nasba. Biex jeħilsu minnu darba għal dejjem u forsi jikkwieta, rridu kieku jitku bih, imma għal xejn. Oreste kif ħareġ mill-uffiċċju mar għand il-pulizija u għand il-kappillan u saba hemm fiż-żewġ reġistri imniżla bħala bintom. Mill-uffiċċju tiegħu talab li jieħdu ħawdex fl-uffiċċju tal-kummissarju. Ġabar ħwejġu, ġobha galja kbira u ħejja kollox biex joħroġ mid-dar il barra. Missieru qatt ma basar li se naslu sawn. X'ħin raħi ħejja tluq qallu, issa dan aħna x'għamil nielek biex se tagħmel bħal liben prodku taqbad il-bieb u toħroġ il-barra. Għandek solt il-bank ittajru, għax barra minn darek nafu aħna kif anqas jekk ikollok kemm ikollok mu biżejjed. Isma' minni, twebbis rasek, għax min iwebbes rasu jindem wara. Erġa' mhu rejdilhom li m'intix se titħarrek. Werġaq la dawk il-ħwejjeġ minn ġolba galja u jibqa' fejn int, salib ta' slaleb. Lili u l-lommok ġinnintna bl-inkwiet tiegħek. Barra mid-dar il-paga tonfoqha sa nofsinhar. Isma' minni tmur imkien. Qtiltna bil-għali lili u l-lommok. Mur isma mmok tibki fil-kamra l-oħra. Ma għandek għax tgħid li xejn, wieġeb id-duka. Għax qatt ma kien messahom meta milli din in-nasba. Mela li ma ġinix frasi mmur nitkixxef għand il-pulizija biex nara Margaret ix bintom jew tassew prinċipessa. Huwa żwieġ ċajt. Irdik irid ingawdija omri kollu. Mod bitek x'dik wara xahar jew xahrejn issib oħra, mela mhux hekk, iż-żwieġ b'dak li titqanna jkollok tibqa'. Taħsbu li jien xi baħnan? Le le m'inhiex baħnan. Baħnan sabiħ, jien nurikom ftit aktar il-qoddim li lekullommi, jekk korreste tagħkom mhux baħnan. U baħnan u nofs, sirt il-purċinell ta' taslima u ta' Malta kollha. Minn kull fejn tgħaddi jara ġej id-duka u kulħadd jieqaf isellimlek bidu ma nasu bħal meta jgħaddi l-gvernatur. Għad iġġalni nkorri ma xi ħadd għax naqbadhom qed jiżjuffjettaw bik u nitfalhom xi ħadida lil lesti ġolbut. Il-ħabs għad iridu jġorruni minħabba fik. U xed li trid mur għawdex, kos, mur kemm trid. Trid tmur għand boxla, mur, aħjar tinqered minn quddiem wiċċi għax bik hawn ma saqajja se nkorri żgur. Mur għawdex, lawn terġax iddawwar wiċċek. Ejja biss jekk tiżewweġ bħalma għamlu sħabek u toqgħod bi kwietek, inkella tfittixna xejn. Allum issiru qalbu maqsuma. Mela niġi, anqas indum ma niġi u nġibilkom waħda minn għawdex tibqgħu skantati x'kelli l-ħila nieħu. Iva hej, daqs kemm hemm prinċipessi wirġejjen hemm m'għawdex, tista' taħseb id-duka tiegħi xi prinċipessa se jsib minn hemm. U diġà sabieli, ġi wieħed għawġi dal-għodu l-uffiċċju u staqsini jekk hux jien id-duka ta' taslima. U metetlu li jien, u qalli li jekk irrid mhux reġina waħda jżewwiġni imma tnejn. Ajma hej, tnejn ukoll, mela qisha waħda r-reġina tal-bajtar u l-oħra r-reġina tal-ġbejniet. Caroline, ejja law u toqgħod tibki xejn. Ejja ħalli tara d-duka tagħna x'ħodbulu dal-għodu. Sinjura tini s-sabar, aħjar nitħak jien ukoll milli noqgħod nitfittet u ninfena. Mela lawċin se jaħsbulu wkoll għal meta jormol. Flok reġina se jżewġuh tnejn jekk irid. Kulħadd jgħaddi żmien bik u l-mazzun tiegħi jibla kull ma jisma', allum issir waqt li għamhom fuq il-pultruna. U daħal fl-istudju biex kellu żewġ tri weġibhom. Għalxejn qalulu x'qalulu għommu missieru biex ma jiċċaqlaqx mid-dar, għax tiegħu għaddiet. Fil-15 tax-xahar kellu jibda x-xogħol għawdex, u fl-uffiċċju fejn kien jaħdem il-belt ġibu skrivan ieħor. L-ewwel ħaġa li jagħmel kif rifes għawdex beda jistaqsi għal Toni ta' Rosolin. U malajr sabu, għax dan inserta joqgħod minuta waħda bogħod mill-uffiċċju tal-kummissarju. U kif ħareġ mill-uffiċċju u rewħ fejn joqgħod u mar ifittxu. Ara minn hawn, għallu Toni kif raħ, ġejt naturalment biex inżewġek Reġina. Jew jekk inti trid bħalma kont tetlek Malta, flok Reġina nżewġek tnejn. Iva, għalhekk ġejt, wieġeb id-duka ta' taslima, imma dal-mument se nħallik għax irid immur il-lukanda biex nikol. Imbagħad wara nofsinhar nerġa' niġi, ħalli tirranġali fuq din l-affari li qiegħed tgħidli. Imma isma'. Aqta' li kurzita. Qed li jekk irrid flok waħda, iżewwiġni tnejn. Imma f'salt wieħed, jew meta normal minn waħda żewġni reġin oħra. Tnejn f'daqqa. Imma inti ma tafx li aħna nsara, u mara waħda niżewġu mhux tnejn li xpiċċi, mela jiena tork. Staqsa d-duka maġġeb. Iva naf u aħna ta' nsara nimxu taħseb xejn. Ħalli dan fuq il-kuxjenza tiegħi. Mela jiena se nabbis pallejja minħabba fik. Mena jien irrid naħraq ruħi. Oqgħod fuq kelmti li kollox isir kif trid omna l-Knisja mqazza. Ma għandekx għax taħseb xejn. Dak ħallih f'idejja. Issa qed li sejjer, staqsih Toni, se mmur il-lukanda għall-ikel. Irrid inħaffef għax għadu anqas jaf bija. Imma jien jaqlili biċċa laħam u ftit patata biżejjed. Tmur lukandi xejn. Aħna qegħdin niklu biċċa ħobs, ejja kull magħna. Erba' spaghetti bl-istuffat tal-fekruna għamilna. Id-duka x'ħin sema bl-istuffat tal-fekruna. Iġġennen daqs kemm kien iħobbu fuq l-ispaghetti u ma ridx sforzi wisq għax mal-ewwel qallu iva. U daħal u l-familja kollha ferħed bih ħafna. Fuq il-mejda kien hemm erba' xebbiet u żewġ ġuvintur minn barrahom u missierhom. Sid żgħażagħ ferrieħa kienu tfal tiegħu u kollha tħulin bħal missierhom. Kif daħal id-duka ta' taslima, ara taħsbu li tgerxu, xejn affattu. Edduħ fras il-mejda u beda jiekol magħhom. Ma setax jieħu gost aktar mill-liħa, għax sabu mdawwar b'dawk is-sitt tfal u kollha jħiru xi resqulu quddiemu biex jiekol. Tmur il-lukanda xejn, qaltlu waħda mhix bejbiet, inżommuk magħna fil-mezzanin ta' ħdejna. Dak bħalissa battal, u aħna narmawulek biex toqgħod fih u niġi jien nagħmilek il-faċendi. Għalli kelli bdejjaw f'nofsinhar u filgħaxija la darba dak li sajjarna oġbok ħafna. Oġobni fuq li oġobni wieġeb id-duka, imma aktar u aktar oġbitni l-kumpanija tagħkom, qatt ma kont naf kemm se nieħu pjaċir x'in niġi għawdex. Ras id-duka bdiet iddur bih bejn għax xorob xi qatra żejda u bejn għax kien ferħan aktar mis-soltu. Il-fattu marritlu l-gburija kollha dak il-ħin u beda jgħid magħkom irrid nibqa' sal-mewt minn ġo din id-dar fit-tabut joħorġuni għax magħkom nibqa' kemm qed nieħu gost. U marrit prinċipessi xejn u marrit irġejjen xejn marrit lil-ħadd li fl-insir tagħkom kollni kemm jien. Ara x'idirlek, allo ton inbissem, minn dawn it-tfal li għandi li mal-aktar li toġbok. Ejt is-sewwa ħadd mhu se jieħu fastidju. Jiena joġbuni kollha bniet u subien, imma l-aktar li toġobni dik ta' xara isfar kollu nokli, wieġeb id-duka. Ħsibtu jien li dik se toġbok li żjed, ħsibtu u qalbi ħebritni. Issa dik li xi tridni nagħmel bija, tixtieq li nħallija hawn jew li nħallija tidħol soru. X'soru soru wieġeb id-duka. Dik żewwieġa lili, lila nieħu anke jekk naf x'naf. Reġa' beda jitfara l-inbid ġewwa t-tazzi u kulħadd beda jixrob bis-saħħa tal-għarajjes. Issa inti taf li l-min sen żewġek x'in inżewġek lill-binti? Ara taħseb li jinsen erġa' mill-kelma lura? Jien ta' mitraġel noħroġ flok wieħed? Mela għandek tkun taf li t-tifla li jażilt minn għandi u bil-pjaċir kollu sen żewġa lilek jisimha Raġina Sultana u bħalma qiegħed tara hija Raġina għal darbtejn. Issa żgur li m'għandekx għalfejn tgor u tista' tmur tiftaħar Malta li jgħat lill-Maltin ħadd ma sablek waħda ta' partijek. Toni Lawċi kellu l-ħila jżewġek tifla minn tiegħu u tkun bħalma ħadd ma jista' jmeri, Reġina għal darbtejn. Kienet l-istorja tal-lum, nittama li ħadd tgost isimgħuha. Jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.